Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom naredna dva sata će sa vama putem Radio Talasa provesti i Bojan Šterling, Vlada Penđer, Verica Gajević i Peđa Vasić. Sadržajno, naredna dva sata biće posvećena događajima koji su se dešavali u Privrednoj komori Srbije, a i u vezi su sa grupacijom kinematografije, zatim sa knjigom Psihologija dobrote, predstavom U agoniji Miroslava Krleže u režiji Ane Đorđević, zatim knjige Avram Bogdan, Vodu gazi, Vladislave Vojnović i pesničke knjige Lampedusa. Zlatni presek, temat, biće posvećen predavanju Vesne Mađoski u Salonu muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Održano je ovo predavanje u ponedeljak. Čućemo šta su zapravo teme kojima se Vesna Mađoski bavila i posvetit ćemo pažnju izložbi Sve obe slike prizora u Kulturnom centru Beograda. Reč je o slikama koje je naslikala Ljiljana Šunjevarić. Toliko sadržaj onoga što ćete čuti u naredna dva sata. Ja se nadam, ostaćete uz talase Radio Beograda 2.
Some things will never fail. Some things will never die.
Juče je u Skupštini Srbije održana rasprava, između ostalog govorilo se o RTS-u, ali nijednom nije pomenuto da je uloga RTS-a i zaštita kulturne i obrazovne baštine koju baštini ova zemlja. Dakle, nigde u strategiji bilo koje partije koje su se uglavnom prepirale oko toga koja će u kolikoj meri biti zastupljena u programima, dakle, kako će kultura biti rešena i na koji način će u toj medijskoj strategiji kultura imati svoje mesto. E, sad tu priču nastavljamo jer je danas u Privrednoj komori Srbije održana svečana sednica grupacije kinematografije kojoj je prisustvovao ministar kulture i informisanja gospodin Vladan Vukosavljević. Na sednici je bilo reči o rezultatima rada grupacije u 2016. godini, kao i o planovima za narednu godinu sa naglaskom na donošenje zakona o audiovizuelnim delatnostima. Posle ovog sastanka, gospodin Vladan Vukosavljević je dao kratku izjavu za Radio Beograd 2, a sve to zabeležila Nevena Matović.
Gospodine Vukosavljeviću, s obzirom na to da ste dovoljno dugo na mestu ministra kulture i informisanja Republike Srbije, mogu da vas pitam kako vam se čini situacija u domaćoj kinematografiji?
Ako 4 mjeseca ocenjujete kao dovoljno dugo vreme, ja mogu da se složim s vama da je relativno dugo. Situaciju ocenjujem kao relativno stabilnu i relativno ekspanzivnu. Dakle, postoje dobri potencijali u srpskoj kinematografiji, on je tradicionalno jedan gipki, vitalni deo srpske kulture, ali naravno potrebno je da takvo stanje i održavamo, ali i unapređujemo. Potrebno u okviru zakonodavnih aktivnosti, tome je bilo rečeno u današnjem sastanku, doneti neke zakone, recimo audiovizualne delatnosti, unaprediti još neke propise i stvoriti jedan čvrsti, stabilan i razuman zakonodavni okvir i za finansiranje i za druge aktivnosti koje su vezane za jedan, kako bih rekao, zakonski format koji će omogućiti da se srpska kinematografija ponovo vrati na neke svoje stare staze slave. Potencijali postoje, mi imamo talentovane ljude, ali naravno moramo rešiti neka pitanja finansiranja. Na prvom mestu bilo bi neophodno da, kada je reč o godišnjim budžetima za snimanje filmova, otprilike dođemo za početak u prvoj fazi na nivo sredstava koji za tu svrhu odvajaju naši susedi, to je u ovom slučaju, to varira od Makedonije, Hrvatske i tako dalje, radi se o nekoliko miliona evra koje oni više odvajaju, to je značajna razlika. Naravno, kad je reč o umetnosti, odnosno kulturi u širem smislu, nije novac presudni faktor, novac je nešto što treba da omogući da se afirmiše ono što već postoji. Na prvom mestu tu su neophodni i kreativnost, i kvalitet, i scenaristički, i rediteljski, i idejni i tako dalje, toga ima. Potrebno je jačati, naravno, komisije koje odlučuju o raspodeli sredstava, podsticati, pronalaziti talente, a njih kod nas u našoj atmosferi u toj oblasti ima. Tako da tu situaciju ocenjujem kao relativno ohrabrujuću, ali čeka nas još puno posla. Melody, like a lover's song. Oh.
Starčevoj zadužbini sinoć je predstavljena knjiga intrigantnog naslova Psihologija dobrote psihoanalitičara Salmana Ahtara, profesora psihijatrije na Medicinskom fakultetu Jefferson. O psihologiji dobrote slušamo u rubrici koju je pripremio Ranko Stojilović.
U istoriji filozofije i kulture, na bazično pitanje o tome da li je po svojoj prirodi čovjek dobar ili zao, davani su potpuno oprečni odgovori, a psihoanaliza je zauzela vrlo određen i po nekim mišljenjima ekstreman stav. Njen osnivač Sigmund Freud imao je prilično sumorno gledište o ljudskoj prirodi. Nisu retke bile njegove izjave da je vera u ljudsku dobrotu zla iluzija, a najveći deo čovečanstva smatrao je nesposobnim za život, antisocijalnim i antikulturnim u svojoj srži. Salman Ahtar, psihoanalitičar indijskog porekla, formiran u Sjedinjenim državama, inače autor ili priređivač čak 77 knjiga, poduhvatio se zadatka da iz psihoanalitičke perspektive sistematski pristupi pitanju razumevanja ljudskih kvaliteta. Na koji način on promišlja kategoriju dobrote, za naš program govori dr. Aleksandar Dimitrijević, urednik knjige.
On izvlači, za razliku od najvećeg broja psihoanalitičara koji su se do sad bavili ljudskom prirodom, u prvi plan ono što su naši dobri kapaciteti, naši kvaliteti, koji ne predstavljaju samo odbrambene reakcije na nešto što nam se dešava i na nešto što nosimo u sebi, već ih on posmatra kao autentično dobre stvari i veruje da ljudi mogu da budu dobri, srećni, normalni i, kao što poglavlje u knjizi to kažu, hrabri, velikodušni, darežljivi, a da to bude zaista istinska ljudska priroda. Naravno, mi možemo biti lažno altruistični, licemerno altruistični, odbrambeno altruistični itd. ili preterano altruistični, ali postoji i ta mogućnost da smo autentično, istinski altruistični.
Da li dobrota može biti predimenzionirana i da li je to onda vodi u neku vrstu poremećaja, bolesti?
Da, mi možemo da budemo preterano darežljivi, na primjer, i da je potrebno da upišemo neku malu školu sebičnosti, da tako kažem, da bismo sebe doveli na neku meru. Kao i u svim drugim fenomenima, ravnoteža je ono što je ključ do tajne.
Sa druge strane, za opštu javnost može biti važno da se misli i govori o dobroti zbog globalnih tendencija u medijskom izveštavanju usmerenom pre svega na zločine i tračeve, zatim zbog opšte krize morala u doba površnih identiteta i čestih preseljenja, ali i zbog gotovo potpunog nestanka optimizma iz života u našem društvu, smatra sociolog profesor dr. Ratko Božović.
Pa zato što je prevladala druga strana našeg života i naše stvarnosti, ono što je suprotno dobroti. Zato ima razloga i ovu knjigu prihvatiti kao ono što govori o dobroti na osnovu istraživanja i perspektivanja šta čovjek jeste i šta može biti u odnosu ne samo u odnosu na destrukciju, nego u odnosu na konstruktivne snage koje on ima. I to je zato neslučajno prisutna i hrabrost, pa vidimo jednu i drugu stranu hrabrosti, jer hrabrost nekada i sada je promenjena, promjena i u našoj sredini i u svakom civilnom društvu. Onda velikodušnost je nešto što je usahlo kao pojem, kao kategorija, kao nešto što mi živimo, kao svoju neposrednost. Meni se čini da je predominantna suprotno samoj velikodušnosti. Onda to imamo žrtvovanje kao jedan religijski pojem i kao pojem koji je vrlo važan sa stanovišta religijskih kultura ili kultura religije. Tako da mi se čini da je tu pristoje nekoliko tih elemenata koji su važni za samoodređenje i za promjenu tog stava koji imamo u tim kategorijama.
Knjigu Psihologija dobrote objavila je izdavačka kuća Clio u svojoj psihološkoj edici Imago, a Ahtarov tekst je sa engleskog prevela Marina Vicanović. If I die young, bury me in satin, lay me down on a bed of roses, sink me in the river at dawn, send me away with the words of a love song. Oh-oh, oh-oh. Lord, make me a rainbow, I'll shine down on my mother. She'll know I'm safe with you when she stands under my colors, oh. If I die young, bury me inside.
us boys and I'll wear my pearls. What I never did is done. A penny for my thoughts, oh no, I'll sell them for a dollar. They're worth so much more after I'm a goner. And maybe then you'll hear the words I've been singing. Funny when you're dead how people start listening. If I die young, bury me in satin, lay me down on a bed of roses, sink me in a river at dawn, send me away with the words of a love song. The ballad of a dove, go with peace and love, gather up your tears, keep them in your pocket, save them for a time when you're short life. Well, I've had just enough time. So put on your best boys and I'll wear my pearls.
15 sati i 20 minuta slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2, u kojima govorimo o predstavi U agoni Miroslava Krleže u režiji Ane Đorđević i produkciji agencije BeoArt. Reč je o predstavi koja će premijerno biti izvedena 30. decembra na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu, a o ovoj predstavi govorit će rubrika koju je pripremila Gordana Đurđević.
Iako je predstava rađena u privatnoj produkciji agencije BeoArt, ona je značajan projekat u ovom trenutku za pozorišni život Beograda i Srbije, istakla je na jučerašnjoj konferenciji za novinare u Narodnom pozorištu u Beogradu rediteljka predstave Ana Đorđević, koja je adaptirala tekst jer, kako je rekla, Krleža kao klasik mora da prođe kroz određeni filter. U osnovi je nesrećna ljubavna priča bazirana na nesporazumu u kojoj su glavni akteri bračni par Lembahovih, ali koja krije i druga značenja, objasnila je rediteljka Ana Đorđević.
Kao i svaki klasik, i Krleža treba da prođe kroz određeni filter koji bi ga učinio relevantnim za trenutak u kome današnja publika živi, i to sam ja uradila pre svega intervencijom na tekstu kroz adaptaciju. Naravno, bez ikakvog dopisivanja Krleže je tu, ali kroz određenu vrstu montaže i skraćivanja teksta. Najradikalniji potez koji smo u dogovoru izvršili je taj da zapravo ne radimo prvi čin, nego radimo prvi čin u agoniji, nego radimo drugi i treći čin. Treći čin koji je Krleža dopisao, jer je Krleža očigledno umeđu vremenu shvatio kako da kažem, da situacija nije tako naivna i nevina kako mu se činila 28. nego da je mnogo, mnogo ozbiljnija i zaoštrenija, i u stvari treći čin zaista stavlja tačku na trilogiju Glembajevih, jer u agoniji je treći deo trilogije o Glembajevima. I on zaista tu stavlja tačku jednim ozbiljnim razračunavanjem sa političkom elitom. Ono što odlikuje ovu predstavu je da je vrlo filmična, da je vrlo dinamična, da je trilerska, jer Krleže samo nosi u sebi taj element trilera i naše je bilo samo da ga istaknemo. Nosi, naravno, osnova priče je ljubavni jedan zaplet, jedan, kao što su uglavnom njegovi komadi, odnosno bar što se tiče te trilogije. U osnovi priče je jedna dramatična, tragična, nesrećna ljubavna priča bazirana na nesporazumu, ali kao i svaka dobra ljubavna priča, ona u sebi krije mnoga druga značenja i nije samo pitanje privatnog nekog emotivnog nesporazuma, nego je pitanje izdaje u celini, i to ne izdaje samo druge osobe, nego izdaje principa ljudskosti u globalu. Tako da mislim da smo napravili jednu vrlo i estetski i značenski vrlo modernu, vrlo gledljivu predstavu u koja može da zadovolji ukuse različitih slojeva publike, različitih ciljnih grupa, da tako kažem.
U predstavi igraju Marija Vicković, Radovan Vujović i Branko Cvejić, scenograf je Mija David, a kostimograf Adriana Pajić.
Poštovani slušaoci, u narednih nekoliko minuta vašoj pažnji preporučujemo izbor iz našeg novogodišnjeg programa. U petak 30. decembra u 7 ujutru u emisiji Na tri vode uživo u naša tri studija gostuju i odgovaraju na pitanja tri gradonačelnika iz tri naša najveća grada. U subotu 31. decembra u emisiji Konanima u 8 časova gostuje primadona Radmila Bakočević. U emisiji Agora od 10 časova govorimo o događajima koji su obeležili 2016. godinu. U vremenu muzike od 14 časova emitujemo priču o najpoznatijem baletu Petra Iljiča Čajkovskog Krcko Oraščić. U emisiji Grad od 15 časova sa Nebojšom Ignjatovićem razgovaramo o kabaretskoj i pozorišnoj muzici. U 18 časova pozdravit će vas Zoran Stanojević i najbolji srpski aforističari, a na doček nove godine u 19.55 ispratit će vas Aleksandra Mančić, aktuelna dobitnica nagrade Nikola Milošević. U nedelju 1. januara u emisiji Novi dan od 5 časova čućete kako se nekada u Srbiji slavila Nova godina. U 10 ćemo emitovati odabrane fragmente intervjua iz emisije U prvih 5, a od 11 časova prenosimo tradicionalni novogodišnji koncert Bečke filharmonije. U emisiji Antikoteka od 16 časova slušat ćete muziku baroknih cigana. U 18 je na programu novogodišnja neonska duga Žikice Simića, a u 19.55 čućete novogodišnju čestitku Dejana Đurovića, aktuelnog dobitnika nagrade Radmila Vidak. U ponedeljak 2. januara naš i vaš gost u klubu 2 je književnik Bora Ćosić. Sve najbolje u novoj godini želi vam Radio Beograd 2. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Možda te ljubav promeni. Tako ti je kad se čovek oženi. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Udaje se danas sreća za mene. Udaje se danas sreća. U prodaji. Za mene.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnija izdanja. Nešto lepo, srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, Knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja. Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama. Antologija Kuća. O kulturi govora i jezika. Film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko.
Uskoro na Radio Beogradu 2. O telu i duhu, o nauci i medicini, o životu i smrti. U novoj emisiji Hipokratija, koju uređuje i vodi profesor dr. Momčilo B. Đorđević. Četvrtkom u 9 ujutru.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Yeah.
knjižari galeriji Glasnik u Beogradu predstavljena je knjiga Avram Bogdan, Vodu gaze, Vladislave Vojnović. Slušamo Saru Arsenović.
Avram Bogdan, Vodu gaze, je roman koji tera decu da se smeju, a odrasle da plaču, pisan po azbučnom redu. Autorka ove knjige, Vladislava Vojnović, je ovogodišnja dobitnica nagrade Rade Obrenović u okviru Zmajevih dečjih igara. Ovaj roman je drugi po redu objavljen u okviru edicije Azbučni red koji uređuje Goran Petrović. Na pitanje šta naslov ove knjige znači, autorka odgovara.
U romanu ima raznog humora koji je onako malčice, nonsens humor. Avram Bogdan, Vodu gaze zaista zvuči kao tra-la-la-la-la, ali u stvari nije. U stvari je to način kako se, koliko sam ja uspela da istražim, kad sam krenula da istražim, to je način kako se u nekim delovima ove zemlje ili one zemlje, kad je moja majka, koja je 36. godište, bila dete, kako se učila azbuka. Koliko razumem, to se u Beogradu nije dešavalo, nikom iz Beograda nije to rekao, ali jeste u Vojvodini, jeste u Hrvatskoj, jeste u Bosni. I tamo su ljudi imali uvek tako neku kao pričicu gde nešto to o prvom snegu sretoše Tiću Ćirića, htedoše celom čaršijom u fijakeru džaba šetati, ne bi li deca povezala priječicu i naučila redosled kroz neku logičnu radnju. Mada je ovde kod moje majke vrlo zanimljivo što nešto Eva žena zimi i jede kolače, što nikakve veze s mozgom nema, ali možda baš taj nonsens isto pomaže da zapamtimo stvari, jer ja često zapamtim nešto što nikakvog smisla nema.
Glavni lik ovog romana je šestogodišnja devojčica Melanija, koja usled čudne životne situacije u kojoj se našla sa svojom bakom uči azbuku na poseban način. Svako slovo azbuke u ovoj knjizi je objašnjeno na poseban način sa pratećim adekvatnim ilustracijama za koje je zaslužan Luka Tillinger. Sama autorka ističe kako je sa slovima od uvek imala specifičan odnos i kako ih je često, kada je bila dete, doživljavala kao ljude ili životinje i kako upravo deca baš često na slova gledaju kao na sliku, a ne kao na sredstvo kojim se piše reč. Vladislava Vojnović.
To slovo M koje je meni bilo apsolutno mama ili ja, jer je moj nadimak iz detinjstva koji neću reći počinjao na M. M mi je onako fundamentalno slovo u mom životu. Pa onda to Ž koje liči na žabu koje sam stvarno obožavala. Pa, mislim, baš imam ovako kad vam neko naruči knjigu, vi ste koliko ste srećni, toliko ste i u nevolji. Ali ovo jeste bilo nešto što je meni veoma, veoma prijelo.
U edici Azbučni red, redosled knjiga koje se objavljaju nije sistematizovan prema brojevima, već prema slovima, te Avram Bogdan Vodu gaze, knjiga B. Prvu knjigu A, Čudesni podvizi azbučka prvog u 30 slova, je prošle godine napisao Dejan Aleksić. Da li se može očekivati i knjiga V, odgovara urednik Goran Petrović.
Još ne znam, zato što Vole Žurić, autor te buduće knjige, još nije završio rukopis. Imaće neke sličnosti, znači to je jedino što se traži od pisa, da knjigu segmentira po poglavljima, u 30 poglavlja po slovima azbuke. Dakle, po azbučnom redu, jer je to i naslov kolekcije. I jedna blaga crta toga da se čovek može da se i nasmeje i da zaplače. Nije sramota ni plakati, a dobro je smejati se dok čitate knjige, da obnovi radost čitanja, da ako su to knjige koje roditelji čitaju svoje deci, da sami roditelji uživaju u tom čitanju, a ne da im bude dosadno, da je to knjiga koja se čuva za brata i za sestru ili možda za neku buduću generaciju. E sad, dok li će stići, to ćemo vidjeti, zato što to je ipak za knjiga godišnje. Da li ćemo baš 30 godina raditi, ili ćemo možda ubrzati, ili ćemo, šta znam, na kraju krajeva može u nekom trenutku i da se prekine, da se nastavi s nekim novim urednikom. I sve će knjige raditi, to smo se dogovorili, Luka Tillinger, ilustrator, uvek slično, a uvek različito.
Ovaj roman za devojčice, dečake, mame, tate, bake i deke na poleđini ima utisnut tekst sa određenim karakteristikama i savetima, kao što su način upotrebe, prvo malo zaviriti u knjigu, a onda čitati polako, azbučnim redom uz osmeh, može i više puta, bez obzira na godine. Sastojci, jedna radoznala Melanija i njene avanture, od slova A, kada je izvesni popa, pre nego što je ova knjiga započela, srknuo supu i tek onda, na samom početku knjige, značajno izjavio: A, pa vi ćete Melanija učiti da čitate i pišete. vrijednost, velika sa dodatkom uživanja, proizvodnja, nije proizvedeno, već je od ruke napisano i od ruke nacrtano, rok trajanja, neograničen, počevši od ovog trenutka, sad.
If love was a word, I don't understand. The simplest sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now. With every day, it gets better. It gets better. Are you loving the pain? Loving the pain. And with every day. Sound four letters. Are you loving the pain?
U Polet održana je prva beogradska promocija pesničke knjige Lampeduza Dragana Radovančevića u izdanju Povelje iz Kraljeva. Slušamo Sonja Milovanović.
Istovremeno angažovana i intimistička, treća pesnička knjiga Dragana Radovančevića Lampeduza govori o beskućnima, izgnanima, o bežanju, ali i o porodičnim događajima. Na neke od njenih tema upućuje književnica Sofija Živković.
Opšti utisak u knjizi je da je dosta intelektualizovan izraz, dosta je intertekstualna knjiga sa dosta referenci i vrlo često komentariše neke stvarne događaje, dakle poetizuje neke stvarne događaje, a posebno mi je bila interesantna pesma Ispovest kapetana jednog aviona koji je on oborio, taj kapetan dakle u realnosti oborio, pa je onda taj neki fiktivni monolog ili već kako to nazvati, ovaj, to kapetan i njegov odnos prema životu, prema putnicima, prema upravljanju ne samo avionom, već i tuđim sudbinama. I mislim da se posebno takođe ističe i tema ravnodušnosti. Ima jedna pesma koja je upravo nešto slično naslovljena, ali je to, može se povezati sa pričom i o kapetanu i o nezanimanju za svet kao takav, ali ima tu jako puno tema, još koje Dragan utkao, ovo bi bile neke onako koje mi se najviše ističu.
Dragan Radovančević trenutno živi i radi u Lajpcigu, gde je tamošnjoj publici na promocijama čitao pesme iz svoje nove knjige Lampeduza i čujmo šta on kaže o tom svom iskustvu.
Nemačka publika je upoznata donekle sa našom književnošću još 2011. godine kada je Srbija bila gost na sajmu knjige baš u Lajpcigu i u tom smislu je i moja poezija naišla na solidnu recepciju. Moj prevodilac Matijas Jakob, ja bih se usudio da kažem da je i sam na neki način pesnik i jako sam zadovoljan tim prevodima. Ono što nemačku publiku posebno zanima, to su političke pesme, angažovana poezija, poezija koja je usmerena na kritiku društva, jer nekako to i psiholozi kažu kad kritikujete, kad gledate, kad slušate onako kritiku, samo kritiku nekog drugog, onda češće i samog sebe spremni ste da prihvatite i kritiku samoga sebe. I u tom smislu to je jedno vikarsko iskustvo kad čovjek posmatra poeziju onog drugog pa preispituje sopstveni poetski doživljaj, je bilo dragoceno. Mislim da su dobro reagovali.
Koja je razlika sada između ove naše publike i njihove, ne samo kada je o tvojoj poeziji reč?
Ono što je zajedničko, to je da danas svak čitalac u principu, čitateljka, voli verističko iskustvo. Svako voli da se sve, da poezija referira na nešto konkretno i da on to može da prepozna. Dakle, i zaista dovoljno je sama činjenica da je nešto poetski izraz, pa da je već odudara od sveta, od nečeg što je svakodnevno. Pa sad još ako i tema odudara od onog što je svakodnevno, i ako čovjek piše o nekakvim kosmičkim visinama, to je zaista onda daleko od svakodnevnog iskustva. Dušan Matić je onog, imao jedan izraz da i kad govorimo o metafizici, mi zapravo referiramo na jedan posredan način na nešto konkretno. I u tom smislu je on rekao, ja sam samoga sebe iznašao. Kako je on to sebe iznašao? Pa on je kroz tu metafiziku, kroz taj doživljaj samoga sebe, zapravo inkorporirao samog sebe, utelovio je samoga sebe i u tom smislu to je on. Jer sve te represije čine da čovjek ne može da bude ono što jest. Opet bih evo sad slučajno Dušana Matića nadovezao bih se na njegovo iskustvo. On kaže da je poezija tangentna, da ona kao neka tangenta prolazi i samo zakači istinu i odlazi dalje, kao neka zvezda koja projuri pored istine, samo jednim delom dotakne istinu i pobegne dalje. A ja bih volao da je u mom slučaju obrnuto, da totalno uronim u istinu. Ma koliko ja bio kritički svestan da je istina, možda ni ne postoji. Ali bih volao svoju sopstvenu istinu da stvorim svojim stihovima. Anything again.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dr. Vesna Mađoski je profesor kritičke teorije na Kraljevskoj akademiji umetnosti u Hagu. Inicijator je i organizator brojnih internacionalnih projekata u domenu savremene umetnosti. Od 2006. godine član je amsterdamske umetničke grupe Public Space with a Roof, sa kojom je kao koautor izlagala u Holandiji i Evropi. Kao predavač održala je brojna predavanja iz oblasti savremene umetnosti u vodećim umetničkim i teorijskim institucijama u Evropi i u Americi. Objavila je tekstove i eseje u brojnim međunarodnim publikacijama. Bila je jedna od urednika beogradskog časopisa Prelo. U proteklih 10 godina njeno istraživanje fokusiralo se na analizu globalnog sistema umetnosti sa posebnim osvrtom na načine detektovanja oblika cenzure u ovom domenu koji se obično smatra otvorenim i demokratskim. Doktorirala je na prestižnoj Evropskoj školi za postdiplomske studije u Švajcarskoj, a njena doktorska disertacija De curatoribus dialektika brige i prisile iz 2013. godine bavi se promenama u kustoskoj praksi u posleratnoj Evropi i posledicama koje su ove promene imale kako na estetskom, tako i na političkom planu. Dr. Vesna Mađorski je u Salonu Muzeja savremene umetnosti održala predavanje pod nazivom Kurator je rođen, dokumenta, dokumente i spektakl kapitalizma, i tim povodom ona je gost današnje emisije. Najpred dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, zvanično. Hvala na pozivu.
Evo, dakle, ova je tema intrigantna zbog čega? Zašto vam je bila interesantna?
Pa sad, onako ukratko o nekom kontekstu, kako sam ja u stvari počela se bavim kuratorima, jer sam otišla u Amsterdam na master, u stvari posle života i rada u Beogradu, i nekako mi koji smo ovde odrasli kao Titovi pioniri, to jest u potpuno nekom drugom sistemu vrednosti, taj zapad nam se činio, ne znam, drugačiji u stvari od onoga u čemu smo bili, ili bar nam se su tako na kraju u stvari bile predstavljene, da je tamo demokratija, sloboda, da nema cenzure i tako dalje. Međutim, onako, vrlo ubrzo, ja sam otišla tamo od 2003. 2004. godine i nakon rada na nekim izložbama, meni je postalo jasno da je samo sistem kontrole drugačiji, to je da je način na koji se cenzura i kontrola stvari obavljaju je malo skriveniji, o tome se ne govori, suptilniji, da. Tako da ovde mi smo navikli da su te stvari vrlo jasne i vi tačno znate ko mi je neprijatelj, međutim tamo je sve to mnogo uvijenije i samim tim komplikovanije i opasnije može biti. Tako da sam ja u stvari negde shvatila da postoji osoba koja je negde, možda to na srpskom zvuči tako čudno, agent na produkciji izložbi koji je vrlo bitan. To se tamo zove kurator. Ja sam namjerno ostavila taj prevod i na srpski, jer ima tu neku malo vlastivnu konotaciju koja je negdje demonstracija moći i vlasti. I tako sam krenula se bavim u stvari istorijskim negdje pogledom i kako se koncept kuratorstva u stvari razvijao i menjao, pogotovo u posljednjih nekih 40 godina, kada je on doživio procvet u stvari.
Vi ključne momente u razvijanju te nove strukture, da kažemo tako, nove priče koja stoji iza kustosa, vidite u manifestaciji Dokumenta, i to četvrtom izdanju ove manifestacije koje se odigrava u Nemačkoj i koje ima posebno, da kažemo tako, konfiguraciju. Ono je osmišljeno sa ciljem. Kakvim ciljem i zbog čega su ta Dokumenta važna?
U stvari, znači, četvrto izdanje Dokumenta je bilo po prvi put, su rešili organizatori da predstave umetničku produkciju, savremenu umetničku produkciju. Prva tri izdanja Dokumenta su se bavila modernizmom i
pogledom unazad.
Jeste, zato što je Nemačka, mislim, Dokumenta su osnovane 55. godine, i ako se setimo konteksta Nemačke 50-ih, znači oni su bili u vrlo problematičnom položaju, skrajnuti kako u političkom, tako i u smislu ekonomskom, estetskom i tako dalje. Tako da je njima Dokumenta negde bila i način da se vrate na međunarodnu scenu, ali istovremeno da vrate modernizam na nemačku scenu, zato što je modernizam bio osuđen od strane nacizma kao degenerativna umetnost. Tako da su prva tri izdanja Dokumenta u stvari se bavila negde ponovnim predstavljanjem, navikavanjem publike na modernizam pre svega. Četvrta Dokumenta su, znači, odjednom je krenula se predstavlja savremena umetnost, to jest umetnost u tih par godina. I što je zanimljivo bilo je da su tada stigli Amerikanci. Po prvi put, znači, ta nova, jaka, mlada američka scena stiže u Evropu i to pravi haos. Zato što...
U kom smislu haos?
Odjednom oni stižu prvo fizički, znači sa ogromnim skulpturama, monumentalnim radovima, jer je krenula velika investicija, u stvari ekonomska, u tu novu produkciju. Velike galerije njujorške su prodavale stara remek dela kako bi finansirala nove mlade umetnike. I tako da su oni stigli, znači, odjednom sa nekom novom estetikom, minimalizam, pop art i tako dalje, to je tad krenulo. A sa druge strane su bili evropski umetnici koji su se bavili malo drugačijim
pitanjima. Oni su još uvek u egzistencijalizmu, ali tako?
Da. Uh-huh. I pride je tu 68. Znači, tu su studentski protesti, tu su protesti protiv institucija, preispitivanje nekih osnovnih vrednosti. Tako da je u stvari 68. to izdanje Dokumenta bilo dosta bombastično, bilo je skandala i tako dalje. Znači, vrlo, vrlo živo i... To je meni bilo zanimljivo, u stvari, da pokažemo ovde našoj publici, jer smo prikazali film Jefa Cornelisa od Dokumente 4, gde se to sve lepo vidi.
Zašto je taj film toliko interesantan?
Pa upravo zbog toga što prikazuje sve to, vi čujete te umetnike, one koji su rešili da protestuju protiv izložbe, da povuku radove, vi vidite, mislim, vrlo je zanimljivo videti neka imena koja su nama negde poznata samo iz knjiga kao neke umetničke veličine, tako da ih vi vidite ovde kako postavljaju radove, kako su on negde živa bića kao i svi mi, tako da je to bilo zanimljivo, sve je to fino dokumentovano. I Cornelis, on je belgijski televizijski reditelj, je na zanimljiv način zabeležio sve to, zato što je on negde dao i svoj stav politički. Nije toliko jasno izraženo, ali jasno vam je da on ima stav koji tim filmom negde iskazuje. E sad, znači, nakon te, da se vratimo na priču o kuratorima, nakon te Dokumente i tog, nazovi, haosa, željem za promenama, organizatori su rešili da postave jednu osobu koja će biti odgovorna za sledeća izdanja Dokumenti. I zapravo je to negde sad retroaktivno, mi uzimamo to kao moment rođenja takozvanog nezavisnog kuratora i pre svega u liku i delu Haralda Zemana, Švajcarca. Tako da Dokumenta 5 je potpuno druga priča, tu nema ovakvog haosa, sve pod kontrolom. On je organizovao izložbu koja negde se i smatra, u stvari, njegovim umetničkim delom. Znači, tu sad dolazi malo do mešanja tih profesija, i tako da su stvari odjednom pod kontrolom. Dakle, ono, taj neki demokratski savet sa Dokumente 4 je ukinut i prelazi se na ovaj neki centralistički model upravljanja Dokumentom. Tako da,
E sad, dakle, Razvija se institucija nezavisnog kustosa, imamo politička i socijalna previranja. Zbog čega je taj moment bio, moment stvaranja kustosa bio zapravo odgovor na ta previranja? Dakle, na koji način je stvaranje kustosa kao nove forme organizovanja umetnosti i predstavljanja umetnosti i promovisanja umetnosti zapravo odgovor na nekakvu širu društvenu situaciju?
To sad, mislim, možda će zvučiti malo kao simplifikacija, ali ukratko može se protumačiti tim nekim, tom nekom novom potrebom za kontrolom, jer odjednom ste dobili umetnike koji su krenuli da se izražavaju na najrazličitije načine, znači od performansa do novih formi, koje su postale nepredvidive. Nije više sad samo da imate, ne znam, sliku ili fotografiju koja je jasna šta je. Ne, odjednom postaju, da se počinju se dešavaju neke stvari u samom prostoru institucije, akcije, performanse i tako dalje. I očigledno da je počelo da se rađe potreba za nekom suptilnom kontrolom i same te proizvodnje. Znači, da se nekako zadrži kontrola nad svime što će se dešavati u tom prostoru. To je negde ovako ukratko. Mm-hmm. Očigledno da.
Da li je slučajno što je u Nemačkoj se sve to desilo? Dakle, koliko je bitan taj prostor?
Pa, verovatno nije slučajno, zato što, da, Nemačka je posebno...
Ona se suočavala sa nacizmom i dalje. Dakle, i to je moralo da prođe i kroz tu duhovnu, da kažemo tako.
To je zanimljivo zato što odjednom, u stvari dokumente, njeni osnivači su i stvorili sa tom nekom misijom prevaspitavanja nemačkog naroda i povratkom u svet civilizovanih kroz umetnost. Znači, oni su smatrali umetnost, u stvari su videli umetnost i taj neki potencijal da se ljudi ponovo disciplinuju i da se ponovo civilizuju. Da se sa tog nekog varvarskog, sa te stranputice na koje su oni otišli, odjednom su, znači, morali su da ih vrate u to su oni nazivali društvo civilizovanih, društvo učtivih, znači polite society, taj neki koncept je tada rođen. Tako da verovatno ima veze sa tim da je moralo da se disciplinuje, znači nije to samo disciplinovanje uma, ali i takođe i nekih senzornih doživljaja i toga kako vi gledate na estetska dela i tako dalje.
Uh-huh. E sad, dakle, demokratičnost je nekakva spoljašnja manifestacija manifeste, jer je predstavljala sve te nove forme izražavanja, dokumente, da. Uh-huh. Dakle, predstavljala je sve te nove forme izražavanja, a s druge strane vi sad skrećete pažnju na jednu vrstu centralizacije, na jednu vrstu kontrole. Dakle, jeste to kontradiktorno? E sad, dakle, ta unutrašnja kontradiktornost je zapravo, šta je tu istina u tome?
Pa to vjerojatno zavisi i od konteksta i od fokusa. Međutim, meni je to bilo negde bitno, zato što, da, retko kad se diskute o tim stvarima, pogotovo tamo, znači neke stvari se uzimaju zdravo za gotovo. Tako da odjednom mi koji smo živjeli u nekom drugačijem sistemu počinjemo da vidimo tamo stvari na drugačiji način, da to... da su stvari pogrešno definisane, neke osnovne stvari. Tako da je ovde negde moj pokušaj malo razotkrivanja i postavljanja pitanja. U stvari, to je jedno veliko pitanje gde je ta demokratija u stvari.
Mm-hmm. E sad, ono što je na neki način ova manifestacija promovisala je da je umetnost, odnosno neka nova definicija umetnosti. Umetnost je ono što kurator proglasi za umetnost. To je ukratko onako najbanalniji mogući...
To dokumente 5 može da se govori o tome, uh-huh. Pogotovo zato što je Zeman je, znači, napravio nekoliko segmenta izložbe i jedan veliki segment je uključivao i radove kič, u stvari, znači to su neke kolekcije sa pijaca i tako dalje, tako da je u stvari on negde proglasio i to za savremenu umetnost, tako da je krenulo negde, malo se proširilo to polje, jer očigledno da je, ja bih rekla da je ekonomski sistem, stalno ga treba puniti nečim novim da bi se to okretalo, bar kad je reč o kapitalizmu. Znači, morate stalno da imate nove objekte koji će se prodavati i preprodavati, jer problem sa, na primjer, sa remek delima starih autora je da imate određeni konačan broj. Ne možete novog renovara ili novog.
Da, da.
Tako da odjednom je očigledno postojala i negde ekonomska potreba da se novi objekti počnu da uključuju u taj sistem savremene produkcije savremene umetnosti, kako bi se jednostavno stvari i dalje razvijale.
E tu onda dolazimo do uloge Amerike, zapravo sa njenim ekonomskim sistemom i njenim sistemom zapravo i produkcije i prodaje umetničkih dela. Dakle, to je, očigledno vi ste govorili sada da su evropski umetnici shvatili to kao neku vrstu agresije.
Jeste.
E, kako to?
Jeste, zato što, mislim, to su filmu vidi jasno, jer očigledno da je došlo do sukoba dva sistema, i međutim, već do 72. godine su se stvari negdje normalizovali, ali 68. kad su Amerikanci stigli, znači to je stvarno bilo očigledno, doživjeli su vrlo agresivno. I ja mislim da to, i ponovo se vratimo na priču o Nemačkoj, zato što zapadna Nemačka u to vreme je bila jasno
jakim uticajem Amerike, da, i vojno.
Tako da je u stvari to, mislim, kad pričamo o tim nekim stvarima, uvek, pogotovo u našem kontekstu, negde smo uvek pažljivi da ne bismo upali u neke ono teorije zavere i tako dalje. Međutim, 2000-te je postala dostupna arhiva Centralne obaveštene službe američke, i napisano su ozbiljne knjige o tome kako u stvari američki sistem koristio tu novu umetnost za borbu protiv komunizma.
Borbu, da,
jer uglavnom su oni, mislim, to je bilo tajno i prikriveno da bi se razlikovali od komunizma, koji je vrlo jasno i glasno koristio, ili neki bi rekli manipulisao umetnicima, neki ne, ali postoji ta razlika. Tako da danas mi moramo i to da uzmemo negde u obzir kad vrednujemo zašto odjednom određen umetnički pravac je postao toliko dominantan i popularan. I to je negde išlo ruku pod ruku sa amerikanizacijom. Mi smo svi do neke mere amerikanizovani danas, tako da hteli ne hteli sad
osjećamo posledice svega
da,
toga.
Da.
Pričat ćemo kasnije o posledicama, dakle kakve ovo posledice ima za danas, sada i ovde, ali ono na što je Cornelis skrenuo pažnju u ovim filmovima koje je uradio za Dokumenta 4 i Dokumenta 5, to su procesi i procedure koji nisu tako vidljivi, a koji su važni za organizaciju ovakvih izložbi.
Da.
Šta je problem sa tim procesima i procedurama?
Pa jednostavno, negde je zanimljivo da je on zabeležio taj trenutak previranja. Imate, bilo je nekih komentara nakon predavanja, da pa vidimo umetnike koji traže kontrolu, koji traže kuratora. Tako da postojala je neka grupa koja je smatrala da je potrebna kontrola, međutim, bilo je dosta njih koji su protestovali protiv tih promjena, i očigledno da su se stvari prelomile ka toj centralizaciji koju smo već spomenuli. I 72. Takođe su vrlo poznati i značajni umetnici odbijali da postanu, to jest da se njihovi radovi izlože 72. zato što onda postaju nekako ilustracija ideje kuratora, a ne gledaju se kao posebno umetničko delo, kao deo autorskog nekog razvoja, već postoji ilustracija određene teme ili određenih koncepata koji taj kurator smisli da je bitan u tom trenutku.
To je onda zapravo i priča o ulozi teorije umetnosti u umetnosti. Kako se to menja zapravo sa tom 68. godinu?
Da, mislim, meni je malo teško da pričam o tome jer nisam bila svedok, da. Nažalost.
Ali na osnovu da, ovog vašeg istraživanja.
Tako da su ovo neki zaključci koje sam mogla da dođem iz te neke arhive, iz tog arhivskog materijala. Sad to može da se diskutuje o tome, ali očigledno da se neki lom desio tada i očigledno da su stvari... Da, mislim da mi dan danas osjećamo i živimo posljedice negde.
Šta mislite da su posljedice? Dakle, one mogu biti i pozitivne i negativne, ali ili jednostavno prosto treba posmatrati sve te posljedice u procesu razvoja umetnosti?
Pa nekako mi se čini da su stvari onda postale previše disciplinovane. Ja mislim da mi... Pritom se predstavljaju kao odraz slobode, tako dalje. Tako da vi kao mlad čovjek danas nekako, niko se ne usuđuje prvo da krene u protest, jer se suočavamo sa nekim posljedicama neuspjelih protesta.
Ne samo, nego sa jednim dobro organizovanim i vrlo široko rasprostranjenim sistemom sa kojim je jako teško boriti se kao pojedinac.
Jeste, tako da je mogućnost borbe, ja ne znam, uglavnom se smatra da je, pa da, očigledno da su institucije bile, očigledno da je tu, mislim, ako to posmatramo kao neku ratnu situaciju, bilo je tu, postala borba za institucije, međutim, određena struja je prevladala i preuzela institucije, to su ti neke menadžerske strukture koje u stvari rade za sistem, za ekonomski sistem, ovako najkraće je rečeno, tako da vi danas, znači, postoji to pitanje da li postoji umetnost bez muzeja, jer nekako mi danas to poistovećujemo, ako nema muzeja, nema umetnosti.
Ali moramo da napravimo razliku, mi sada govorimo u Srbiji, je situacija potpuno drugačija, da. Mi taj razvijeni sistem daleko je od nas, imamo ostatke starog sistema koji još nije i živeo svoje posljednje dane, a s druge strane nismo implementirali ništa novo što bi moglo na neki način da udahne neki novi život. Imamo mogućnost da nešto uradimo, a zato što nismo preduzeli, nemamo razvijen sistem, dakle imamo sva ova rešenja za koja znamo da su dobra ili nisu. Dakle, šta je potencijal kritičnosti danas i šta je potencijal institucija danas? Šta bi mogao da bude zapravo?
Mislim, pa to je sad negde, možda to su sve pitanja za opšto javnu diskusiju. Da, muzej savremene, da, je zatvoren iz raznoraznih razloga.
Ne radi
razloga.
U punoj funkciji.
Da, u stvari, nažalost, kao i Narodni muzej. Mislim, ja negde mislim da je bitno da postoji taj neki mainstream, jer samo u odnosu na mainstream vi možete da imate i neku avangardu i alternativu i tako dalje. Tako da nisam negde protivnik tog mainstreama i sad su tu određene tendencije koje nesumljivo bi to značilo da bi onda morale se prate određene politike i prakse koje se svuda u svetu praktikuju, ali treba da postoji otvorenost ka kritičnosti prema takvim praksama kako bi se... Mislim, mi, da sad ne ulazim previše duboko u tu teoriju, ali mi dalje od 17. veka živimo u nekoj paradigmi umetnosti koja je nastala eto pre 400 godina u određenom istorijskom trenutku i u određenoj geografiji. Tako da Evrope koja je tako kakva je sa problemima sa kojima se i dalje suočava, tako da mi i dalje živimo tu neku paradigmu definicije šta je umetnik, koji je umetnik. I da, sad pitanje je kada će se to promeniti, mislim da ima veze sa ekonomijom. Ukoliko svet postane spreman za neku drugačiju ekonomiju, promenit će se i ostale institucije, ali u ovom trenutku su stvari kakve jesu, tako da, treba izvući i pozitivne stvari iz svega toga, ali treba biti oprezan, naravno.
Da, ali se ono što se primećuje i čini mi se da vi primećujete u ovom vašem radu, to je određena limitiranost ovog modela koji već dolazi do nekih svojih granica.
Pa da, i očigledno da sad ja ne znam, uvek postoji to neko očekivanje od mladih i mlađih generacija da će one doneti neku promenu, ali takođe smo mi svi negde deo te generacije, to su deca koje to su naša deca, ja ne znam da, jako me zanima kako stvari mlađe generacije gledaju na te stvari. Mislim da negde uvek volim da verujem u inteligenciju ljudi, pre svega. Pa vidit ćemo kuda će se stvari i kako će se razvijati.
Vesna, za završetak ovog našeg razgovora možda da nam date presek onoga šta se trenutno dešava u Holandiji. Dakle, kakvi su tokovi, šta je ono, ovo mi znam da je teško pitanje sad da se u nekoj kratkoj formi to kaže, ali jednostavno da steknemo uvid šta su pitanja koje se sada postavljaju pred institucije, pred umetnike, pred kustose.
Pa, Holandija je trenutno u vrlo specifičnoj situaciji, zato što su negde, kad se malo dublje zagrebe, u stvari, to je bila negde socijalistička zemlja do pre nekih 15. godina, ta socijaldemokratija. Međutim, stvari su krenule se menjaju desno, i politički i ekonomski, tako da je negde pre 5-6 godina vlast odlučila da ukine znatno budžet, to jest da skreši budžet za kulturu i za umetnost. Posljedica toga je da je veliki broj institucija koje su bile vrlo značajne i na svetskom nivou su jednostavno ugašene. Mislim, to je stvarno bez presedana, jer mi ovde negde i u najtežim godinama kako tako su institucije opstale. Ovde nemate takav drastičan slučaj gašnja bitnih institucija, tako da sad imate, ostavljeno je par velikih muzeja, kao Van Gogh muzej, Stedelijk i Rijksmuzej, koji su spektakularni, jer privlače turiste. I negde je u stvari umetnost i kultura danas u Holandiji se definiše kroz turizam, što je
kroz
tragično.
Komercijalno,
da,
tako.
Što je tragično, zato što to onda ima kao posljedicu, posljedica se osjeća na mnogo nivoa i na samu umetničku produkciju. To što je Holandija imala drugačiju politiku potpuno, mladi umetnici su bili pozivani tamo 90-ih, olakšice su bile od poreskih do, ne znam, stanovanja i tako dalje. Internacionalni umetnici su bili pozivani da dođu, da žive, da stvaraju tamo. Međutim, to se sve promenilo u ovih posljednjih par godina. I tako da su posljedice tih rezanja u kulturi zaista velike. Dosta ljudi bitnih se i ocelilo odande, jer jednostavno ne postoji više prostor, ne postoji mogućnost za neku alternativu. I Amsterdam je bio alternativan grad i poznat po tome. Znači, to više nije isto mesto. Nova ekonomija je stigla. Sad ne znam kako će se stvari odvijati u budućnosti, a sa druge strane oni imaju to pitanje svoje imperialističke prošlosti. Znači, kolonijalna prošlost koja nije preispitana, tako da se sad polako institucije počinju da bave tim pitanjima, zato što tad, da, vrlo, vrlo je zanimljivo, ali oni u školi ne uče o tome. Tako da su to neka pitanja koja su vrlo bitna za budućnost holandskog društva, stvari kojima moraju da se pozabave.
A koliko je to bitno za kreativni potencijal, zapravo ljudi koji žive u Holandiji?
Bitno je vrlo, vrlo je bitno, jer je sad i promenjena i atmosfera, a i samim tim kad vi nemate platformu, kad nemate prostor da se izrazite negde, I ranije je bilo dosta tih off galerija, alternativnih mesta, skvotova i tako dalje, tako da je tu bilo svega i svačega, ali je postojao neki eksperiment, postojala mogućnost da se isprobavaju i estetski i politički neki modeli. Sada je to sve ukinuto, tako da imate velike institucije, veliki novac i nema više mesta igri negde. Da.
Sve je profesionalizovano, ali do krajnje granice.
Da, da.
Vesna, hvala na ovom uvidu i na ovom, ovako da kažemo, jako brzom prelasku preko ovih tema koje ste vi detaljno razradili. Ovo je samo segment, naravno, u onome što ste radili za vašu doktorsku disertaciju 2013. godine u Švajcarskoj. Dr. Vesna Mađoski, profesor kritičke teorije na Kraljevskoj akademiji umetnosti u Hagu, bila je naša gošća. Hvala vam što ste došli.
Hvala vam, prijatno.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
voli, smej se, budi srećan uz karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Slika prizora Ljiljane Šunjevarić je izložba koja traje u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Kako piše Maja Ćirić u katalogu izložbe za izložbu Ljiljane Šunjevarić, indirektna reference na istoriju srpske umetnosti i književnosti uspostavljena je prema monumentalnoj slici Seoba Srbalja, Paja Jovanovića, romanu Seobe Miloša Crnjanskog i filmu Seobe Aleksandra Saše Petrovića. Dakle, Ljiljana Šunjevarić koristi različite segmente naše istorije, istorije umetnosti, da bi izgradila priču koja ima duboko intimno značenje. Sad kako, slušat ćete u narednim minutima od umetnice Ljiljane Šunjevarić.
Meni negde najbliže intimno u mom radu je bilo to što sam se ja i u prethodnom projektu isto bavila prizorima. S tim što sam u prethodnoj izložbi se bavila slikom i prizorom, ali sam radila neke kadrove iz Tarkovskog, ali ne samo iz Tarkovskog, nego to više bilo uzimanje i apropriacija nekih segmenata iz Tolstojevih romana, pa onda kroz ekranizaciju Tarkovskog i prizorom kao nekom vrstom događaja. E sad, ova tema Seobe se nekako prirodno nadovezala na moj rad, zato što u tom nekom promišljanju šta je zapravo prizor i šta je zapravo slika, jer kad kažemo slika prizora, negde se preklapa, pravi se određena vrsta konfuzije, jer sam prizor jeste slika. E sad, ovde ja sam pokušala kroz medije slike da problematizujem sam prizor. Apropriaciju sam vršila iz Seoba koju je ekranizovao Aleksandar Petrović i od tih nekih određenih kadrova sam pokušala da izgradim neki svoj prizor. A sad Seobe kao neki najsignatifikniji, tako kažem, najizraženiji moment egzistencije danas i opšte kroz istoriju. Jer ja mislim da nekako Seobe nikad nisu prestale i nekako imam utisak da nikad ni neće, ne postoji nekako konačno, kad kažemo migracije, Seobe, mislim da smo mi svedoci i danas nekog kretanja ljudi koji negde ide ka svojom nekom, ili ne mogu da kažem beži, ili se sklanja, ili brine o svojoj egzistenciji, ali nije ni samo ni pitanje političko i društveno sad u kontekstu šta kao neki određeni narodi ili gde se oni kreću i za čim oni teži, da li je to pitanje apsolutne egzistencije. Mislim da je to negde pitanje svakog individualca, jer nekako kretanje i migracije kroz istoriju nam pokazuju kao šta se tu dešava sa nekim narodima i kako uopšte neka grupa ili pojedinac, kako se on artikuliše kroz sve to. Mislim da meni negde najbliži mi je bio nekako Crnjanski, zato što mislim da bez obzira što mi imamo i današnje, tako da kažem, današnje migracije i što smo mi na ovim prostorima imali i migracije našeg naroda iz Hrvatske i sa Kosova i tako dalje, nekako moram da priznam da sam se plašila to da uradim sada u ovom trenutku. Imam utisak da nekako tek sada mogu da kao umetnik obradim ono što su bile Seobe tada i o tome što je Crnjanski. Ali mislim negde ni nama narodu da i nama je nejasno šta se dešava sa Seobama i sa migracijama ljudi. Sad, interesantno je što sam ja kroz prizor i kroz svoj sopstveni kao pokušala da problematizujem kao šta se tu dešava. Ja sam pokušala u slikama da prikažem kako, šta se dešava sa nekim narodom, ali sad taj narod na samim slikama, malo je nezgodno i nezahvalno pričati o nekoj poruci šta je umetnik hteo da prikaže slikom ili nekim određenim prizorom, ali pokušala sam da kroz klasični medij predstavim to neko kretanje i to nešto šta da i posmatrač bude deo prizora, jer kao mi kad posmatramo sliku, to je isto određena vrsta prizora i događaja. Ovim što se ja trenutno bavim, prizor može nekako da postoji i bez ljudi. Prizor može da bude, kad problematizujete sam kontekst prizora, on predstavlja neku scenu, neki kadar, nekakav događaj. Sad tu može da bude prisutan pojedinac, može da bude prisutan čovek, a to apsolutno ne mora. Prizor može da bude i pejzaž. Ja kad sam konstituisala trenutno sada Seobe, dok sam radila Seobe, trudila sam se da kroz neku tu naraciju prikažem prizor kao nešto važno, da ukažem da skrenem pažnju posmatrača na to da se zapita pred tim da li je on uopšte prisutan u prizoru i da li uopšte mi danas živimo u vremenu gde je pitanje uopšte da li mi uopšte zapažamo te stvari. Mi smo svesni toga i mi svi uredno izgovaramo da, to se nama dešava, da, postoje izbjeglice, da, mi smo tranzitna zemlja, da, izbjeglice prolaze kroz našu teritoriju, ali ja imam utisak kao umetnik da mi to nismo nekako osvestili, ne samo mi, nego da uopšte pojedinac i čovek danas nema svest u tome, svest o migracijama, svest o Seobama. Ali to se tako nekako, mi ne možemo da uspostavimo, ja pričam bar iz neke svoje pozicije kao umetnika, mislim da mi ne možemo da uspostavimo, apsolutno nemamo uvid u to
to pomeranje tih granica i tih velikih migracija i naroda i šta se tu dešava. I ja sam pokušala kroz ovaj rad da na određeni način problematizujem ne samo prizor, nego i migracije i SEO iz pozicije umetnika koji živi u nekoj tranzitnoj zemlji. A pritom smo i mi ti isti migranti, mislim. Sad kad sam radila sa Majom Ćirić tek za ovu izložbu, ona mi je postavila jedno interesantno pitanje koje je isto u kontekstu koji ste vi pitali. Ona mi je rekla, pa kako sad, šta tebe tu intimno negde, na šta ti reaguješ u čitavom kontekstu tih monumentalnih slika koje prikazuju neku kretanje i tako dalje. I onda sam se ja zapitala šta je to zaista, to što vi kažete, da li je to književnost, da li je to neki kadar, da li je to filmičnost, da li je to, šta ja sad tu radim. I onda sam nekako iz svog privatnog života shvatila da se ja selila 27 puta. I verovatno negde intimno čovek nikad ne može da odvoji to svoje privatno i javno. I kad sam slike završavala, ja sam shvatila, pa da, to je neposredno ono što se zapravo i meni dešava, jer zaista to kretanje ne može čovjek da odvoji to javno i privatno, to se uvek vidi u radu. I mislim da pre nas privlače te teme koje su nama negde intimno bliske. Ja se izvinjavam sada još jednom, ovo možete da isečete, ali to je jedna anegdota. U procesu samog slikanja se oba, te četiri slike, ja sam i čak sticam nekakvih okolnosti morala da se iselim iz ateljeja. Tako da se obe sad završavaju u moje spavaćoj sobi. Krevet je s jedne strane, a se obe su sa druge strane. Tako da je to neki uticaj svega toga. I ja verovatno sve teme kojima se ja bavim, ja pokušavam nekako da napravim taj nekakav prizor sa nekakvom scenom ili događajem. Naravno, ranije kad sam radila Novodevičje i ta groblja, to su isto prizori spomenika koji su postavljeni u neki, i isto je vršena apropriacija tog pleksiglasa kao novog materijala u tek novoj demokratskoj Rusiji i isto su oni uredno na socrealistične skulpture stavili nekakav pleksiglas i balone i to je za mene predstavljalo kao neki prizor nekog groblja, nekih spomenika koji su sad upakovane u nekakve balone i sad dobija se kao neka potpuno kao da ste u nekom filmu. Vi šetate kroz najfrekventnije groblje u centru grada gde imate spomenike koji su u nekakvim kutijama, koji su nisu u komunikaciji apsolutno sa posmatračem, kao da je to neki svet za sebe. I ja sam posle toga, posle te izložbe fotografija koju sam pravila, izvela i taj rad, bukvalno po tim fotografijama, u Šapcu, u centru grada, u šetačkoj zoni, gde je opština, gde je sud, postoji skulptura Laze Lazarevića. Ja sam uz molbu opštini, uz molbu urbanističkom zavodu, muzeju, dobila sam sve te saglasnosti, izvela sam rad tako što sam istu tu kutiju pleksiglasa po uzoru na novodevičansko groblje. Napravila sam istu takvu situaciju, istu scenu. To je naravno bilo uz dogovor da to bude kao neka vrsta, ne mogu da kažem, reakcije na to i to će da bude skulptura koja će da bude jedan do dva dana. Ali međutim, evo, prošle godine i po dana i ta skulptura i danas danju stoji sa sve tim pleksiglasom. Tako da je čitanje verovatno toga kao skulptura je zaštićena, ali potpuno je promenjena, mislim, to nije izvorno takva skulptura, mislim, izvorno je ona bez ikakve kutije, bez ikakvog kubusa. Sad je ona dobila neku novu dimenziju. Ja mislim da su sva ta mesta
naša normalnost i mislim da su ta, da se mi plašimo da se suočimo sa tim, ali mislim da smo mi, da su umetnici dužni da reaguju na te stvari i da su umetnici dužni da ukazuju i da problematizuju te stvari i da se pitaju. I mislim da svaki pojedinac je suočen sa tim. Ne mislim da su te teme kojima sam se ja bavila u svom radu, čak sa Novodevičanskim grobljem, čak sad sa ovim prizorima Seoba, mislim, to je surovo i nekako ljudi verovatno zaziru i sklanjaju se tih stvari, ali mislim da ukazivanje i problematizacija takvih stvari postavlja pitanje jedinke i opšte pitanje nekog duha i postojanja. Malo je teško, ali mislim da je to suština. Ne znam kako drugačije.
Čuli ste Ljiljanu Šunjevarić, čiju izložbu Seobe slika prizora možete posetiti u Likovnoj galeriji Kulturnog centra i sa njenom pričom završavamo današnje kulturne krugove u kojima su sa vama bili Bojan Šterling, Vladimir Penđer, Verica Gajević, Peđa Vasić i Snežana Stamenković. Prijatno i do slušanja.